слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска.
Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Посетата на Бан Ки-мун внесе оптимизам дека нешто ќе се размрда околу спорот зимето со Грција. Наместо во школо се мажат, во Дебарско се уште актуелни малолетничките бракови. Лидерот на Северна Кореја е женет, потврди државната телевизија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Пожарот во Струмица кој избувна денеска во 12 часот и 40 минути е локализиран во 16 часот и 5 минути, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Локацијата два пата кај Струмица е близко до местото каде што пред два дена во огнена стихија беа повредени 14 лица, од кои две почина. Струмичката полиција покренала пријава против 24-годишна струмичанка за предизвикување на пожарот од пред два дена. Денеска во Струмица е ден на жалост за настраданите во пожарот. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун денес од Сарајево ги повика балканските држави да се свртат кон иднината. Тој од Скопјот патува во дводневна посета на Босна и Херцеговина. По доаѓањето имаше средби со членовите на преседателствата на Босна и Херцеговина. По средбите Бан Ки-мун изјави дека балканските земји брзо напредуваат кон евроатлантската интеграција и дека ниту една земја не смее да дозволи да заостане на тој пат. Што се однесува до Босна и Херцеговина, тој рече дека земјата прави значени чекори напред и дека по војната повторно се гради општеството, но дека демократската транзиција секогаш е тешка. Шефицата за надворешна политика на Европска унија Кетрин Ештон го именуваше поранишниот министер за надворешни работи на Грција Ставрос Ламбринидис за специјален представник на Европската унија за човекови права. Ламбринидис уверува дека ќе вложи максимални напори за политиката на Европската унија за човекови права да биде видлива и ефикасна. Во конкуренција за позицијата специјален представник на Европската унија за човекови права беа и францускиот амбасадор за човекови права Франсуа Зимери и поранишниот фински министер за европски прашања Астрид Торс. Севернокорејската државна телевизија денеска потврди дека лидерот Ким Јонг Кун е оженет. Неговата сопруга се вика Ри Сол Ју. Телевизијата објави дека Ким и неговата сопруга учествувале на церемонија по повод завршувањето на забавен парк во Пјонгјанг. Последните недели лидерот на Северна Кореја се појавуваше со мистериозна жена, што предизвика спекулации дека му е сопруга. Државата не објавува детали за приватниот живот на лидерот. Името беше во фокусот на разговорите меѓу Бан Ки-мун и македонскиот државен врв. Шефот на Обединетите нации најави дека лично ќе се заложи кај грчките власти за забрзување на процесот за решавање на спорот зимето. Тој попладнево ја заврши посетата на Македонија. Извештај на Александар Пешев.
Спорот со името, времената спогодба и хашката пресуда беа дел од актуелните теми при посетата на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун. Првиот човек на светската организација најави ангажман за почитување на пресудата на Меѓународниот суд на правдата.
Ќе вложиме максимални напори да разговараме со грчките власти. Веднаш по посетата ќе го испратам својот специјален представник Метио Нимиц во Грција за да објасни што разговаравме овде. Јас лично ќе се обидам да го контактирам премиерот Самарас за да помогнам во забрзувањето на тој процес.
Премиерот Никола Груевски на средбата со генералниот секретар изразил подготвеност за продолжување на динамични разговори за изнаоѓање на заемно прифатливо решение за спорот со името. Тој на средбата со Бан Ки-мун побарал деблокирање на процесите преку почитување на одлуката на Меѓународниот суд на правдата во Хаг и времената спогодба, доколку грчката страна во блиска иднина не најде време за разговори. Во владиното соопштение се наведува дека и покрај различните идеи како барање за нов прием на земјава во Обединетите нации под уставното име, Груевски рекол дека изнаоѓањето решение останува во фокус. Политичките партии ја поздравија посетата на првиот човек на светската организација. Јани Макрадули од опозицијската СДСМ вели дека партијата смета дека е важно што во своето обраќање Бан Ки-мун ја споменал важноста на континуитетот на државата.
Цениме дека е од исклучителна важност тоа што господинот Бан Ки-мун јавно потврди дека лично ќе се заложи за побрзо решавање на спорот за името, притоа повторно реафермирајќи го многу значајното покровителство на Обединетите нации.
Политичките субјекти треба да изразат подготвеност за изнаоѓање на взаемно прифатливо решение на спорот со името, вели Талат Џафери од Дуи.
Ова искажена добра волја за личен ангажман на генералниот секретар на Обединетите нации да се искористи за целосно изнаоѓање и што побрзо изнаоѓање на конечно решение околу спорот за името.
Решението на спорот со името сепак зависи од македонските и грчките политичари, смета универзитетскиот професор Денко Малевски.
Изјавата која ја слушнав од нашиот председател беше дека тој очекува нешто да донесе генералниот секретар. Генералниот секретар ништо не носи, тој председава со еден многу широк дипломатски форум како што се Обединетите нации, тоа не е светска влада, таму не се носат одлуки, во одлуките учествуваат државите членки, нели?
По посетата на земјава, Бан Ки Мун ќе отпатува во посета на Босна и Херцеговина, последна станица од неговата турнеја. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Кумановските советници од ВМРО-ДПМН ја критикуваат работата на градоначалникот Зоран Дамјановски. Дел од советниците од неговата партија и коалиционите партнери на СДСМ во кулоарите го критикуваат, а јавно изјавуваат дека се задоволни од неговата работа. Светлана Античиовчевска.
Во Кумановскиот општински совет расправите на високите температури поради сеопштиот политички амбиент се чини се повеќе се вжештуваат. И додека некои од советниците од локалната опозициона коалиција на ВМРО-ДПМН ја критикуваат работата на градоначалникот Зоран Дамјановски, кој пак претендира да го освои третиот мандат, дел од советниците од неговата партија и коалиционите партнери на СДСМ во кулоарите го критикуваат, јавно изјавуваат дека се задоволни од неговата работа. Слично е мислењето и на советниците од политичките партии на албанците.
Воопшто не сум задоволен, како да земемо предвид неговите ветувања.
Конкретно?
Па конкретно од општинска зграда, многу такви проекти кои што се капитални, кои што се битни за граѓаните.
Вели Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМН. Не е задоволен ниту советникот Халил Куртиши од ДПА.
Апсолутно не, зашто имаше многу работа да се направи во градот, особено кај нас, населбите кај што живеат претежно албанци, ништо не
Максим Димитриевски од СДСМ вели дека во изминатите 3 години најважни се оценките кои ги даваат граѓаните.
Особено во дел на капиталните проекти, секако дека постои задоволство, но постои одредено незадоволство во делот на дореализирање на подпочнатите проекти.
Градоначалникот Дамјановски смета дека програмата и отчетот за сработеното се дадени пред неговата партија и пред граѓаните.
Што го сработен, сум задоволен делумно од позиција што имаме голема кочница во однос на процедура на фискалната децентрализација, бидејќи немаме доволно средства и можност ни за кредитни задолжувања, бидејќи законот заявен до во таква форма што не дава аутономија на локалната самоуправа.
На тој начин Дамјановски вели дека изворните приходи на граѓаните за решавање на инфраструктурните и на некои други за ни важни проблеми се пренаменуваат за она што е надлежност на државата. За работата на Советот, Дамјановски вели дека во наредниот период од неколку месеци не очекува големи позиционо-опозициони турбуленции и додава.
Може би има некои индивидуални различни ставови, тоа мислам дека нема се да се одржи на работа.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
Во руралните средини во Дебарско се уште се чести малолетничките бракови. Најчесто малолетни во брак стапуваат женските деца. Малолетничките бракови влијаат и врз раното прекинување на школувањето. Од Дебар нјавува Кинан Мимидиновски.
Малолетничките бракови понатаму во голема бројка се присутни во општините Дебар и Центар Жупа. Ти особено по традиција најбројни се во руралните средини, но ги има и во градот Дебар. Во едно истражување кое го има направено социјалниот работник Исмаил Мерсимовски со подршка на институцијата во која работи Меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Дебар, кој со своји активности ги покрива општините Дебар и Центар Жупа, се наведува дека особено голема бројка на бракови меѓу малолетници има во општина Центар Жупа. Традиционалниот начин на живење во селата, како и големото влијание на семејствата во одредувањето на изборот на брачните другови на членови на семејствата, влијае во предвременото влегување во брак на многу млади, а најчесто на женските деца.
Кога на малолетнички бракови се движеше на 32, кои по големиот дел од тие кои што треба да стапат во брак малолетни се од женската популација. Појавата е присутна претежно во селските средини и најголема застапеност има кај македонците со исламска вероисповест, па потоа доаѓаат турците, па ромите, албанците и така натака.
Во надлежната институција се работи со посебна динамика и посебна програма, кога е во прашање советодавниот карактер. Се укажува на последиците од предвремените бракови, но исто така се нагласува и фактот дека појавата сепак останува да биде присутна.
Со оглед на тоа што малолетничките бракови носат низа на сериозни последици, бидејќи прераното стапување во брак има доста импликации кои што може да се одразат и врз самите идни брачни другари и врз децата кои ќе се родат во тие во брак. Ние во нашиот центар со тие малолетници работиме и му кажуваме на товарот што го носи бракот, кои можат да бидат последиците, како да бидат одговорни као родители и сето тоа во една советодавна работа со оние кои што се малолетни во тој брак.
Традиционалниот начин на живење во руралните средини покрај малолетничките бракови влијае на големо и врз раното прекинување на школувањето на женските деца. Така и покрај законската обврска да се продолжи средното образование, добар дел од женскиот пол во селата не го продолжува школувањето и по цена да се плати законска казна. За Радио Слободна Европа од Дебар Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Простум со овации и бурни аплаузи публиката вчера вечер во музеот на град Скопје го испрати Болоња чело проект во кој освен италијанци членуваат и македонски музичари Маја Петрушевска и Пере Јованов. Љупчо Јолевски.
Одржан во врелината на една типична летна скопска ноќ, во простор во кој борбата за свеж воздух беше речиси невозможна мисија, сепак концертот на Болоња чело проект од Италија во музеј на град Скопје покажа дека музиката, инспирацијата и енергијата на изведувачите можат да ги надминат сите бариери. Едноставно, на пробраниот репертоар во кој покрај класиката се најдоа и обработки на Гершвин, Битлси, Лед Цепелин, Јуритмикс, а премиерно беше изведена и композицијата On My Grave, што младата композиторка Билјана Петрович ја напишала инспирирана од македонската Со маки сум се родил јас, публиката и не можеше да одговори поинаку, освен со овации. Се случи чудна хемија која автоматски, по овој прв, воодушевувачки концерт на Болоња чело проект Кајнас, ширум им ги отвора портите на Скопје и на Република Македонија.
Познавајќи ги моите колеги, мислам дека секој од нас навистина даде се од себе. Мислам дека сите можат да го почувствуваат тоа. Колку бевме срекни што бевме во мојот роден град да свириме.
Вели Маја Петрушевска, која заедно со Пере Јованов е во Болоња чело проект од формирањето на овој 9-член состав во 2009 година како дидактички курс иницииран и развиван од професорот Антонио Мостачи. Репертоарот на ансамблот опфаќа оригинални композиции како и аранжмани и обработки на познати дела од 16-тиот до 20-тиот век. Говорејќи за одбирот, Петрушевска дополнува дека со аранжманите се грижат членовите на ансамблот.
Најчесто изборот е индивидуален и секогаш имаме еден солист, например, што импровизира. Мислам дека се прилично оригинални тие аранжмани што ги изведувам.
Македонската челистка пак за себе како солистка вели дека во изминативе две години од нејзиниот престој во Италија музицирала и со камерниот гудачки оркестар и квартетот Торели, дека има и своје дуо за современа и експериментална музика. Во Португалија соработувала со една театарска компанија при изведбата на дела од Курт Вејл, но едно е сигурно, дека кариерата би сакала да ја продолжи од родната земја.
Би сакала да имам можност да работам во Македонија, затоа што сметам дека и тука може да се направат нови интересни работи на музичката сцена. Би ми било чест и задоволство да и јас да имам можност нешто да создадам.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте вечерната програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елчани. До слушање.